tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Još nema konačnih rezultata izbora u četiri opštine na severu Kosmeta. Nema ni izborne kampanje, iako je do ponovljenog glasanja ostalo nedelju dana. Prvi koraci u najavljenoj borbi protiv huligana. Policija će već danas snimati i fotografisati učesnike utakmice u Beogradu. Građani smatraju da je krajnje vreme da država zaustavi divljanje huligana.
Druga sablja možda bi to rešila problem. Ne vredi to baš ni silom.
Mislim da je čekala dosta dugo da to eskalira, ali može sve da učine ako želi i ako hoće.
U Srbiji i svetu obeležava se dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, u znak sećanja na Kristalnu noć. Prema najnovijim podacima, najmanje 1200 ljudi poginulo na Filipinima u udaru snažnog tajfuna, javljaju agencije. U finalu svetskog kupa u Minhenu Ivana Maksimović osvojila srebrni globus u disciplini vazdušna puška. Vaterpolisti Crvene zvezde od 17 časova na Tašmajdanu protiv Proreka. Novak Đoković od 21 sat sa Rišarom Gaskeom u poslednjem meču B grupe završnog Mastersa u Londonu. Sunčano i toplo još danas, od sutra hladnije i oblačno s kišom. Najviša temperatura 20, u Beogradu 17 stepeni. Do ponovljenog glasanja u tri izborna centra u Severnoj Kosovskoj Mitrovici ostalo je još nedelju dana, ali dalje nema konačnih rezultata za četiri opštine na severu pokrajine. CIK je sinoć izneo prve rezultate, ali član te komisije Nenad Rikalo za naš radio kaže da saopšteni rezultati nisu tačni. Prištinski mediji javili su da je najviše glasova za predsjednika nove opštine Severna Mitrovica dobio Oliver Ivanović, dok je radio Kontakt Plus iz Kosovske Mitrovice javio da su u Mitrovici najveći broj glasova osvojili Agim Deva i Adriana Hođić. Kandidati za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić i Oliver Ivanović očekuju da će međunarodna zajednica obezbediti bolje uslove za glasanje 17. novembra i da će na glasanje izaći veći broj građana. Sve je manje dana, a izborne kampanje gotovo da nema, javlja naš dopisnik Tanja Vujsić.
S obzirom na sve što se dešavalo na dan izbora 3. novembra, svi više pričaju o tome ko je kriv nego što se usredsređuju na to da animiraju glasače da izađu u što većem broju. Ipak, kandidat za gradonačelnika liste Srpska Krstimir Pantić za Radio Beograd kaže da se nada da će Beograd i međunarodna zajednica stvoriti bezbedno okruženje na ponovljenim izborima i da će to biti dovoljno da Srbi glasaju u većem broju.
Sasvim sigurno da će izlaznost biti mnogo veća nego 3. novembra. Da li će to biti dovoljno da se osigura pobjeda u prvom krugu ili će se ići na drugi krug, zavisi pre svega od volje međunarodne zajednice da stvori uslove građanima da na miran, demokratski i slobodan način izraze svoju volju.
Kandidat za gradonačelnika liste SDP Oliver Ivanović, kao i Pantić, žali što će izbori biti ponovljeni u ovako kratkom roku, ali se nada i da će građani Severne Kosovske Mitrovice shvatiti da moraju izaći u što većem broju na glasanje.
Njihovo je pravo da ne veruju u izbore. Njihovo je pravo da veruju da treba u bojkot. Ali nije njihovo pravo da svojom silom i motkama i uvređanjem ljudi odvraćaju druge koji drugačije misle. Samo to mislim. Niko ne treba da odgovara zbog drugačijih mišljenja. Ali onemogućavanje, održavanje izbora time što će sprečiti nekoga da izađe ili će ga uvredom odvratiti od izlaska na izbore je krivično delo. U svim zakonima u Evropi. Prema tome i u našem, u srpskom zakonu.
Opštoj konfuziji doprinose i različite informacije iz Centralne izborne komisije, kao i to što se uveliko kasni sa objavljivanjem konačnih rezultata. Naime, portparol CIK-a Valmir Eljizi je juče saopštio da je završeno prebrojavanje glasova s glasačkih mesta u četiri opštine na severu Kosova i da je u Leposaviću glasalo oko 12,5% birača, u Zubinom Potoku 13,38, u Severnoj Kosovskoj Mitrovici 7,9, a u Zvečanu 7,39%. S druge strane, Nenad Rikalo, koji je također član CIK-a, danas tvrdi da ove cifre nisu tačne, to jest da predstavljaju samo presek glasanja do 15 časova 3. novembra.
Za opštine Leposavić i Zubin Potok se kreće negde oko 24-25% i za opštinu Zvečan je nešto prešlo preko 10% i u opštini Kosovska Mitrovica.
Bilo kako bilo, jasno je da je 3. novembra napravljen niz propusta, kao i nakon glasanja sa prenošenjem glasačkih kutija i nepotpunih zapisnika sa biračkih mesta. Sve ovo je dovelo do toga da stanovnici Severne Kosovske Mitrovice ne veruju više nikome i, kako kažu, to im umanjuje motiv da glasaju na ponovljenim izborima. Ovome dodajmo i to da će ponovljeno glasanje presudno uticati na rezultate za Mitrovačku skupštinu opštine, kao i na izbor gradonačelnika, ali naravno da uticaja neće ni biti ukoliko izlaznost Srba bude mala kao 3. novembra.
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da će svi za koje se dokaže da su odgovorni za nasilje u Kosovskoj Mitrovici biti procesuirani u najkraćem roku. Srbija će sve raditi u okviru zakona, ali najveća odgovornost je na međunarodnoj zajednici, istakao je Vulin u izjavi Tanjugu.
Bezbednosne službe identifikovale su oko 20 nasilnika koji su razbijali glasačke kutije na 3 biračka mesta u Kosovskoj Mitrovici, a među njima su i pripadnici desničarskih organizacija poput Srpskog narodnog pokreta Naši i Zavetnici. Pišu novosti i navode da bi u narednim danima svi trebalo da budu procesuirani. Kako nezvanično saznaje List, o tome je bilo reči na jučerašnjoj sednici Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, na kojoj se raspravljalo i o posljednjem talasu nasilja na stadionima.
Država, kako su najavili premijer i vicepremijer Ivica Dačić i Aleksandar Vučić, kreće u odlučnu borbu protiv kriminala i ekstremizma. U narednih 10 do 15 dana počeće velika akcija protiv narkodilera i huligana koji demonstriraju silu na sportskim terenima. Policija će već tokom vikenda snimati i fotografisati učesnike utakmice u Beogradu, a pod posebnim nadzorom biće sutrašnja fudbalska utakmica između Rada i Crvene zvezde, kao i današnji susret vaterpolista Zvezde i Proreka na Tašmajdanu. Također snimaće se i košarkaška utakmica ABA lige Crvena zvezda CDVita u Pioniru. Stručnjaci kao i građani smatraju da je krajnje vreme da država zaustavi divljanje huligana, prema kojima je do sada bila popustljiva. Davorka Tešić.
Goran je bio aktivan u navijačkim grupama pre 30 godina. Ono što se danas događa na stadionima, kaže, nema nikakve veze sa sportom, nego je odraz opšteg stanja u društvu.
Ranije kad vas je hapsala policija na utakmici, to je bilo zbog nekih banalnih stvari. Ranije ste imali sistem koji je postoje, koji je funkcionisao. Toga sada više nema. Svi sistemi vrednosti su srozani, tako da što vam je samo slika, znači umanjena slika Srbije na stadion.
I Goran i drugi građani sa kojima smo razgovarali smatraju da država mora da krene u obračun sa huliganima, mada nisu sigurni da li će to da bude sprovedeno do kraja.
Druga sablja možda bi to rešila problem. Sad ne vredi to baš ni silom.
Pa ako budu radili kao što su sve radili do sada, nema ništa od toga. Pa zato što se nisu dokazali da bilo šta mogu da urade.
Mislim da je čekalo dosta dugo vremena da to eskalira do te mere, ali može sve da učine ako želi i ako hoće.
A sudeći prema najavama iz vrha vlade, hoće. Bogoljub Milosavljević sa Pravnog fakulteta Union očekuje da će prve mere biti usmerene na sprečavanje haosa na sportskim terenima i da će ih sprovoditi policija.
Bilo bi jako dobro kad bi te mere bile praćene nečim što je mnogo teže izvesti, a što je jako važno, to je da se učini sve na ispitivanju eventualnih veza između navijačkih grupa i određenih dilera kraljeva droge. I također kad bi se učinilo sve da se prekinu veze političara sa klubovima, to je onda stvarno ni sudovi, ni tužilaštvo, ni policija ne mogu da slobodno deluju kako bi po zakonu trebalo da deluju.
Slično misli i bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević. On kaže da država, koja je godinama bila popustljiva prema huliganima, sada iskazuje želju da se odlučno suprotstavi nasilju. Ako je ta politička volja iskrena, rezultati neće izostati, smatra Ivošević.
Ovo nije problem navijača, nego problem ekstremnih grupa ili podgrupa navijača. To mora da bude odgovornost policije pre svega, a onda i tužilaštva, a onda i sudova, jer sudovi ne mogu sami to da rade. Ako bude krivičnih prijava, onda javni tužilac treba da reaguje, a ima jako mnogo tih krivičnih prijava, a nema mnogo optuženja. A ako bude optuženja, onda i sudovi moraju energično da se suprotstave toj pošasti.
Naši sagovornici saglasni su u stavu da je kaznena politika policije, tužilaštva i sudova samo prva pretpostavka da problem nasilja u sportu uopšte počne da se rešava. Posle toga neophodna je promena propisa, a još više svesti celog društva. A to neće biti nimalo lak zadatak.
U Novom Sadu je obeležen dan oslobođenja grada u Prvom svetskom ratu. Tim povodom na Beogradskoj kapiji u podgrađu Petrovaradinske tvrđave otkrivena je spomen tabla, replika nekadašnje, koja je postavljena u slavu srpske vojske koja je upravo tuda ušla u Novi Sad 1918. godine. Bojana Karavidić.
Glavna svečanost povodom obeležavanja 95 godina od kada je Novi Sad prvi put u svojoj istoriji postao slobodan grad, održana je u prisustvu ministra odbrane Nebojše Rodića, predstavnika sveštenstva i islamske zajednice i naravno domaćina gradonačelnika Miloša Vučevića. Uz podsjećanje na reči Jaše Tomića, Ignjata Pavlasa i majora Vojislava Bugarskog, koji je bio na čelu oslobodilačke vojske, Vučević je rekao da ovaj događaj iz prošlosti nikada neće biti zaboravljen.
Nikada nećemo zaboraviti i oslobodioce, i našu crkvu, i maticu srpsku, sve zajedno i svakog pojedinačnog i znanog i neznanog koje je doneo slobodu u Novi Sad.
Posle osveštenja spomen table na Beogradskoj kapi i obraćanja episkopa Bačkog Irineja, minutom ćutanja odata je pošta poginulim srpskim vojnicima u ratu od 1912. do 1918. Gradonačelnik je poručio okupljenim građanima da imaju samo jednu državu, Srbiju.
Volite ovaj Novi Sad, volite ovu Srbiju, mi drugi grad i drugu državu nemamo.
Zatim je kolona vojske i ešalona garde vojske Srbije, predvođena konjanikom u uniformi srpske vojske iz Prvog svetskog rata, prošla kroz Beogradsku kapiju ka Novom Sadu.
U Srbiji i svetu obeležava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, u znak sećanja na 9. novembar 1938. godine, kada je tokom Kristalne noći počeo organizovani progon Jevreja u nacističkoj Nemačkoj. Prema anketi koju je objavila Evropska unija, više od 3/4 Jevreja u Evropi smatra da je antisemitizam u porastu u njihovim zemljama, naročito na internetu. I domaća istraživanja ukazuju na trend jačanja ekstremne desnice. O tome Jelena Vidić.
Širom Evrope brojnim manifestacijama upozorava se na opasnost od savremenog antisemitizma. U Varšavi, Poznanju i Pšemislu mladi Poljaci po ulicama uklanjaju neonacističke, antisemitske, rasističke i homofobne grafite. U Nemačkoj se održavaju dvodnevne komemorativne svečanosti u znak sećanja na žrtve Kristalne noći. Predsjednik Nemačke Joachim Gauck prisustvovaće svečanosti pred spomenikom sinagogi u Berlinu srušenoj pre 75 godina. Nasilje koje se dogodilo na nemačkim ulicama i trgovima 9. novembra 1938. smatra se simboličnim početkom holokausta i obeležava se kao Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Ipak, uprkos živom sećanju na pošast fašizma, prema anketama koje je objavila Evropska unija, više od 3/4 Jevreja u Evropi smatra da je antisemitizam u porastu, naročito na internetu. I istraživanja u našoj zemlji ukazuju na jačanje desničarskih ideja i organizacija. Saradnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Isidora Stakić za Radio Beograd 1 kaže da ekstremna desnica u Srbiji, baš kao i evropska, jača zbog ekonomske, političke i krize identiteta, ali i da taj proces u našoj zemlji ima i svojih specifičnosti.
To su pre svega nasljeđe etničkog konflikta iz 90. godina i normalizacija nacionalizma, odnosno prihvatanje nacionalizma kao jednog legitimnog okvira političkog delovanja. Druga specifičnost je dosta upitna sekularnost države, odnosno mešanje crkve u donošenje političkih odluka. Treća specifičnost je istorijski revizionizam i takozvani anti-antifašizam koji se više jača u Srbiji. I četvrta specifičnost je ona verovatno najvažnija bi bila deficit pravne države.
Isidora Stakić objašnjava da je do sada izostajala prava reakcija države na jačanje ekstremne desnice. Inače, centralna državna manifestacija povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma u Srbiji biće održana u zadužbini Ilije Kolarca. Organizator je Vlada Srbije, a gostima će se obratiti premijer Ivica Dačić.
Prošle noći nepoznati počinilac oštetio je dvojezičnu tablu i kamenom razbio prozorsko staklo na zgradi Generalnog konzulata Srbije u Rijeci, objavio je Večernji list.
Tokom noći obavljen je uviđaj, a konzul Mirjana Milenković izjavila je da je saradnja sa policijom izuzetna. List podseća da je u aprilu na vrata Generalnog konzulata Srbije u Rijeci bačena boca sa zapaljivom tečnošću. Nije bilo većeg oštećenja, počinilac je vrlo brzo uhapšen. Prethodnih dana dvojezične table skidane su u Varaždinu i Osijeku sa zgrada u kojima se nalaze prostorije Srpskog nacionalnog veća.
Je 15 časova i 15 i po minuta. Slušate novosti dana. U nastavku emisije Između ostalog čućete zašto je opasna upotreba mobilnog telefona tokom vožnje.
Taj ko se uhvati od telefona, ukoliko mu pešak stupi na kolo sa rastojanja na kome on može da stane normalno, pregazit će tog pešaka bez započetog kočenja.
Pre toga još jednom vesti dana. Još nema konačnih rezultata izbora u 4 opštine na severu Kosmeta. Nema ni izborne kampanje, iako je do ponovljenog glasanja ostalo nedelju dana. Prvi korac je u najavljenoj borbi protiv huligana. Policija će već danas snimati i fotografisati učesnike utakmice u Beogradu. U Srbiji i svetu obeležava se dan borbe protiv fašizma i antisemitizma u znak sećanja na Kristalnu noć. Prema najnovijim podacima, najmanje 1200 ljudi poginulo na Filipinima u udaru snažnog tajfuna, javljaju agencije. U finalu svetskog kupa u Minhenu Ivana Maksimović osvojila srebrni globus u disciplini vazdušna puška. Vaterpolisti Crvene zvezde od 17 časova na Tašmajdanu protiv Proreka. Novak Đoković od 21 sat sa Rišarom Gaskeom u poslednjem meču B grupe završnog Mastersa u Londonu. Sunčano i toplo još danas, od sutra hladnije i oblačno s kišom. Najviša temperatura 20, u Beogradu 17 stepeni. Prema najnovijim podacima, najmanje 1200 ljudi poginulo je na Filipinima. Udaru snažnog tajfuna Haiyan, javlja Reuters.
Kako prenose agencije, grad Tacloban je gotovo potpuno preplavljen. Super tajfun je najpre pogodio priobalna naselja na centralnom ostrovu Samaru, oko 600 km jugoistočno od Manile, uz maksimalnu brzinu vetra od 379 km na čas. U međuvremenu u Vijetnamu je počela evakuacija više od pola miliona ljudi iz područja koje će se, kako se očekuje, sutra naći na udaru super tajfuna Haiyan.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Treći dana pregovora Irana i 6 svjetskih sila u Ženevi, Francuska je ocenila da nije sigurno da će se postići dogovor o iranskom nuklearnom programu. Razlozi zbog kojih je dogovor neizvestan su, kako rekao ministar spoljnih poslova Laurent Fabius, to što Francuska želi da Iran obustavi rad reaktora u Araku tokom pregovora i pitanja koja postoje u vezi sa iranskim zalihama uranijuma obogaćenog do 20%. Francuska je od ranije imala čvršći stav prema Iranu od većine svjetskih sila, a iranski šef diplomatije Mohamed Jafar Zarif optužuje Pariz da je nepopustljiviji od Vašingtona. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama rekao je da je možda došlo vrijeme da Amerika preispita svoju politiku prema Kubi. Washington je Havani nametnuo sankcije pre više od 50 godina i one su i dalje na snazi. Kako je rekao Obama, politika Sjedinjenih Država prema Kubi ne može biti podjednako efikasna danas kada živimo u doba interneta kao pre pola veka.
Ponovo vesti iz naše zemlje. Ministarstvo privrede podnelo je pre 3 nedelje krivičnu prijavu protiv direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, Božidara Laganina, kojom se tereti za nesavestan rad u službi, piše Politika.
U krivičnoj prijavi u kojoj je taj list imao uvid, na teret mu se stavlja da je propustio obavezu da obavesti nadležno ministarstvo privrede i komisiju za razmatranje prijava da SIEPA ima 8 nenaplativih bankarskih garancija u vrednosti više od 555.000 evra. Reč je o obezbeđenju koje su izdale državne banke koje su otišle u stečaj, Agrobanka i Razvojna banka Vojvodine, i to za 3 preduzeća. Prema saznanjima Politike, u postupku interne kontrole otkrivene su brojne finansijske mahinacije u radu SIEPA. Prvi čovjek te agencije inače dugo na tom mjestu i važi za kadar Mlađana Dinkića, lidera URSA, piše Politika. Ministar privrede Saša Radulović najavio juče ukidanje agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.
Ujedinjeni regioni Srbije zatražili su od vlade da se jasno izjasni da li su mere koje predlaže ministar privrede Saša Radulović, među kojima i predlog za gašenje Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, mere cele vlade ili je to njegov lični stav. Portparol URSA Marko Selaković u pisanoj izjavi podsjeća da je zahvaljujući toj agenciji 55.000 ljudi u Srbiji dobilo posao, a pokrivenost uvoza izvozom je sa 45 porasla na 73%. Spremnost države da na sebe preuzme brigu za radnike koji ostaju bez posla, umjesto da socijalnu politiku vodi preko preduzeća u restrukturiranju, najvažnija je promjena koju donosi nova ekonomska politika vlade, ocenio je ekonomista Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja. Savjetnik ministra privrede Aleksandar Stevanović kaže da će radnici koji ostaju bez posla svoja prava na zarade i povezivanje staža ostvarivati preko tranzicionog fonda. Milica Rilak.
Formiranje 20 milijardi dinara vrednog tranzicionog fonda za isplatu potraživanja radnika u budžetu za sljedeću godinu za ekonomistu Sašu Đogovića najvažniji je reformski potez vlade.
Jer je izgleda spremna kroz osnivanje tranzicionog fonda da izmesti socijalnu ulogu koja postojala u preduzećima na svoja pleća, znači da država preuzme brigu o svim onima koji postaju gubitnici tranzicije. To je nešto što se može vidjeti kroz ovaj budžet, znači ozbiljna najava vlade Republike Srbije da će suštinski krenuti u reformske zahvate u javnom sektoru, posebno kada govorimo o ovim preduzećima koja su davno pojela bar veći deo od njih i svoju supstancu.
Savjetnik ministra privrede Aleksandar Stevanović naglašava da sva neprivatizovana preduzeća treba da dostave lične karte kako bi i kod njih počeo proces čišćenja od dugova i potrage za novim vlasnicima ili strateškim partnerima. Mijenja se, kaže, i pristup prema subvencionisanju, pa neće više biti direktnog davanja novca ulagačima, već je izdvojeno ukupno 16 milijardi dinara za osnivanje garancijskog i investicionog fonda.
Ministarstvo privrede ima predviđene subvencije jedino za one višegodišnje ugovore koji su potpisali naši prethodnici. Dobre. Mi nećemo odobriti ni jednu direktnu subvenciju. Dakle, može preko garantnog fonda, može preko investicionog fonda, postoji socijalni tranzicioni fond koji je klasičan socijalni program gdje će država otkupljivati radnička potraživanja kada recimo firme odu proces stečaja, radnici neće morati čekati da se on završi, nego će odmah dobiti svoj novac.
Đogović međutim savjetuje oprez oko ukidanja subvencija za ulagače u situaciji kada još nisu smanjena poreska opterećenja, niti su usvojene izmjene Zakona o radu ili ukinuta nepotrebna birokracija, što su osnovni zahtjevi stranih i domaćih investitora. Upozorava na to i da će vlada nailaziti na otpor različitih interesnih grupa pri sprovođenju planiranih reformi i da zato što pre treba da obezbedi široku društvenu podršku za sve najavljene mere.
Sve veći broj saobraćajnih nesreća izazvanih upotrebom mobilnih telefona tokom vožnje. Zbog toga je Uprava saobraćajne policije organizovala kampanju pod nazivom Kada voziš, parkiraj telefon. Organizatori se nadaju da će ovom akcijom poboljšati bezbednost na putevima. Milenko Marković.
Građani samo potvrđuju ono što svi već znamo. Upotreba mobilnih tokom vožnje je masovna pojava u Srbiji.
To sam vidio 1000 puta. Sam vidio da vozači mrtvi ladni razgovaraju telefonom i plus kucaju poruke dok voze.
Naročito ove sa džipovima, njih sam zapazio najviše da koriste mobilno u vožnji.
Ovde kod nas potpuno uobičajeno i profesionalni vozači i svi.
Doliko se saobraćajnih nesreća dešava zbog tog telefoniranja bez onih posebnih naprava.
Stručnjaci upozoravaju da telefoniranje tokom vožnje povećava 4 puta mogućnost da dođe do saobraćajne nesreće, a ako kucate poruke, taj rizik je 8 puta veći. Profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić podsjeća da je po sadašnjem zakonu zabranjena upotreba svih elektronskih uređaja, jer odvraćaju pažnju vozačima.
Kad čovjek skrene pogled da uzme telefon, treba mu oko 1,5 sekunde. A ako nastavi da ga gleda da bi kucao, onda mu treba još vremena. Pri brzini od 50 km na sat, 17 metara pređete u 1 sekundi. Za 2 sekunde pređete 35 metara. Znači, taj ko se uhvati od telefona, ukoliko mu pešak stupi na kolo sa rastojanja na kome on može da stane normalno, pregazit će tog pešaka bez započetog kočenja.
Zakon inače zabranjuje razgovor mobilnim svim učesnicima u saobraćaju, uključujući i pešake koji prelaze ulicu. Kampanja "Kada voziš, parkiraj telefon" posebno će se obraćati mlađim osobama, pošto oni najčešće koriste te uređaje, zbog čega i najviše stradaju u saobraćajnim nesrećama.
Slušate novosti dana. Izložba retkih i prvih izdanja knjiga Petra II. Petrovića, Vladika i pesnik, Vladar i mislilac, otvorena je u galeriji hola Radiotelevizije Srbije. Postavku je priredilo Srpsko bibliografsko društvo povodom 200 godina od Njegoševog rođenja, zabeležila Jovana Veljković.
Originalna dela Luča Mikrokozma iz 1845. Lažni car Šćepan Mali iz 1851. i Slobodijada iz 1854. godine u prvom redu krase izložbu Vladika i pesnik, Vladar i mislilac. Na čelu se nalazi originalno prvo izdanje Gorskog vijenca štampano u Beču 1847. godine. Ono je više decenija skrivalo tajnu o bivšem vlasniku, koju je, pripremajući izložbu, neočekivano otkrio autor Srđan Stojančev.
Na poličini litografije ukaza se jedan zagonetan i teško čitni tekst. Prepoznao sam i rukopis. Bio je napisan rukom diplomate i velikog srpskog pesnika Milena Rakića. Dakle, nije bilo sumnje da sam u rukama držao knjigu koja je bila u biblioteci i vlasništvu Milena Rakića.
U kakvoj je vezi izložba starih i retkih Njegoševih knjiga sa nama danas? Pitanje je koje je profesor dr. Milo Lompar postavio otvarajući izložbu u galeriji RTS-a. Odgovori bi mogli da budu različiti, ali ono što je konstanta jeste dubok, autentičan odnos koji postoji između Njegoša i Srbije, odgovorio je Lompar.
Beograd jeste mesto u kojem se pojavila Luča Mikrokozma. Ali Beograd je u isto vreme i mesto gde je njegov učitelj Sima Sarajlija starao se o izgledu Luče Mikrokozma. Gorski vijenac, štampan u Beču, čuva, međutim, svoj rukopis upravo u Beogradu.
Povodom Njegoševe godišnjice rođenja posetiocima su na uvid pružena brojna izdanja Gorskog vijenca štampana do 1944. godine. Među izloženim knjigama i litografijama jedna se prvi put pojavljuje u javnosti. Reč je o moskovskom izdanju psaltira, poklon Njegošu od ruskog cara. Izložba je u galeriji holu Radiotelevizije Srbije otvorena do 15. novembra.
Stigli smo do sporta. Od 17 časova na plivalištu Tašmajdan vaterpolisti Crvene zvezde dočekuju Prorek u revanš susretu posljednjeg kruga kvalifikacija za Evroligu. U prvom meču Italijani su pobedili sa 9-5. Saša Mikić.
Da je sreće, ove ekipe sastali bi se u finalu ili bar negde na završnom turniru Evrolige. Ovako, nakaradni sistem takmičenja koji su osmislili dinosaurusi iz Evropske vaterpolo federacije doveo je do toga da će već sad ispasti Zvezda, aktuelni prvak starog kontinenta, ili pak Prorek, jedna od najtrofejnijih, a bogami u ovom trenutku i najmoćnijih ekipa na svetu. Srećna okolnost po naš vaterpolo je činjenica da je Partizan minulim radom već obezbedio elitu, kao da će i kragujevački Radnički imati relativno lak posao da u Grčkoj protiv Uljagmenije odbrani +6 iz prvog meča. Zvezdu čeka prava Golgota, no trener Dejan Savić ima svoj haduta.
Sigurno da smo motivisani, jeste velika razlika, za to smo sigurno sami krivi, ali gledat ćemo da pre svega agresivnošću i naravno uz pomoć publike, koju ne sumnjam da će biti u velikom broju i da će sigurno da navija svim srcem, da probamo da nešto više uradimo.
Upravo ta atmosfera i sprega sa navijačima mogu biti od presudne pomoći u ovakvom meču, jer na Tašu Italijane očekuje nešto što sumnjam da su svoje iskustvo ikada doživeli. Oko 3000 ulaznica, od kojih sav prihod ide domu za smeštaj dece ometene u razvoju, planulo je još pre neki dan za ciglo 20 minuta. Dobije li Zvezda sa 4 gola razlike, neće biti produžetaka, već se odmah pucaju peterci. Vrhunska sportska priča na Tašmajdanu je zagarantovana. E sad, da li sa srećnim krajem, nemoguće je prognozirati.
Šta je još aktuelno na sportskim terenima, reći će nam Željko Stefanović.
Reprezentativka Srbije u streljaštvu Ivana Maksimović osvojila je u finalu svetskog kupa u Minhenu srebrni globus u disciplini vazdušna puška. Pobedila je kineskinja Si Lingyi, dok je treće mesto pripalo njenoj zemljakinji Liukski Wu. Druga srpska predstavnica u ovoj disciplini, Andreja Arsović, zauzela je šesto mesto. Ovo je druga medalja srpskih strelaca u finalu svetskog kupa u Minhenu, pošto je juče srebro osvojila Zorana Runović u disciplini malokalibarski pištolj. Novak Đoković oko 20:45 igra posljednji meč u grupi na Mastersu u Londonu protiv Francuza Gaskea. Upravo je u toku duel između Federera i Del Potra, ali ono što je nama svakako najvažnije, bez obzira na ishod večerašnjeg meča, Đoković će sutra u polufinalu igrati protiv Stanislasa Vavrinke. Odigrane su 4 utakmice 12. kola Super lige Srbije. Evo rezultata. Radnički Niš Voždovac 2-1, OFK Beograd Jagodina 3-2, Radnički Kragujevac Čukarički 0-1 i Novi Pazar Spartak 3-0. Od 17 časova igraju Partizan Donji Srem i Sloboda Napredak, od 18 Vojvodina Napredak, dok se sutra na stadionu Obilića sastaju Rad i Crvena zvezda. Rezultate ćemo pratiti tokom popodnevnog programa na Radio Beogradu 1, kao i prenos vaterpolo meča Crvena zvezda Proreko.
Hvala Željku Stefanoviću, opširnije o sportu, kao što je rekao, posle novosti dana u emisiji Vreme sporta i Razonode. Pre reklama, još jedna informacija.
U Dečijem kulturnom centru Beograda otvorena je dvodnevna humanitarna akcija Odeća za osmeh, koju organizuje japanska kompanija Uniqlo u saradnji sa organizacijom za pomoć deci i Novakom Đokovićem. Projekat je namenjen romskoj deci i deci izbegloj od konflikata u regionu. Deca su uz pomoć vaučera mogla da izaberu odeću u kojoj im se dopada, a posle toga i da nauče nešto i o tradicionalnim japanskim veštinama.
Sedmica, nedelja, 10. novembar. Humanost na iskušenju i bez zaštite. Ko i kako upravlja novcem koji su građani namenili lečenju teško bolesne dece. Nedelja, 10. novembar, od 10 sati. Radio Beograd 1.
Eko. Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 22, u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru 21 stepen. Vreme sutra.
Po kotlinama ujutru kratkotrajna magla, tokom dana umereno do potpuno oblačno i svežije, moguća kiša. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. U Beogradu oblačno i svežije, povremeno sa slabom kišom, jutarnja temperatura 13, najviša dnevna 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.